Куменску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус
и Вячеслав Ракицкий.
Доброй раніцы. Сегодня понедельник, 21 снежня. У Менску бывает делегация специальной рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи БСЭ. Гостем нашей программы будет один из инициаторов визиту, старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. Сегодня 18-я годовина створения СНД. У нашей программе успомины и оценки эффективности содружности незалежных державов. У ранешнем эфире слухайте так само интервью с министеркой обороны Литвы. Вас шакая анонс подзею тыдня и сталые рубрики «Блиц-анализ», «Форум свободы», «Барды свободы» и «Аповед про новый адрес свободы».
Але спочатку я расскажу вам про основные международные подзеи.
Вокол свету за 100 секундов.
Чакаецца, што сёння ў пахаванні аяталы Хусейна Алі Мантазары, аднаго з самых уплывовых клірыкаў Ірану і рэзка апанента цяперашняй іранскага рэжыму, прымуць удзел тысячы прыхільнікаў апазіцыі. Аятала памёр ва ўзросце 87 гадоў. Сучасны іранскі ўрад Мантазары параўноўваў з рэжымамі Сталіна і Садама Хусейна. У Польшчы паліцыя знайшла скрадзены на мінулым тыдні з брамы былога нацысцкага лагеру смерці Асвенцім металёвы надпіс «Arbeit macht frei» – «Праца робіць свабодным». Паліцыя паведамляе, што надпіс, разрэзаны на тры фрагменты, быў знойдзены на поўначы Польшчы, затрыманыя пяцёра падазрываных у злачынстве. Чыгуначныя зносіны паміж Вялікай Брытаніяй і еўрапейскім кантынентам праз тунэль пад Ля-Маншам, якія перапыніліся ўвечары ў пятніцы з прычыны снегападу і мароза, не будуць адноўлены ў найбліжэйшыя суткі. Кампанія «Еўрастар», якая абслугоўвае тунэль, заявіла, што пакуль не можа гарантаваць бяспеку пасажыраў. З касмадрому Байканур стартаваў касмічны карабель «Саюз» з новым экіпажам для міжнароднай касмічнай станцыі. На борце «Саюзу» камандзір карабля расійскі касманаўт Алег Котаў і двое бортінжынераў – японскі астранаўт Саіці Нагуці і амерыканец Тымаці Крымар. У Лос-Анджелесе памёрла папулярная амерыканская артыстка Брытані Мерфі, ёй было 32 гады. Прычынай смерці стаў сардэчны прыступ сярод найбольш вядомых фільмаў з удзелам Мерфі «Горад грахоў» і «Восьмая міля». Егіпет збіраецца запатрабаваць ад Нямеччыны вяртанне бюста Нефертіці. Знакамітая скульптура, створаная болей як 3000 гадоў таму, цяпер захоўваецца ў старым музеі ў Берліне, яна была вывезеная з Егіпту ў 1913 годзе.
Вячеслав Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секундаў. У эфиры «Радио Свобода» у Менску 7 година 3 хвилины. Я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе. У Менск прибывает делегация специальной рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи БСЭ. Про мэты и характер этого визита мы поговорим со старшинем Объединенной громадянской партии Анатолием Лебедьком. Сегодня 18-я годовина створения СНД. 21 снежня 1991 года в Алма-Ате керовники 11 держав подписали протокол до погоднения об утворении СНД. Сёлета ў снежні роўна год, як абаронным ведомствам Литвы кіруе Раса Юкнявічэні. У нашым эфіры інтэрв'ю з міністэркай. У бліц-аналізе пра змены ў законе аб вайсковым абавязку і вайсковай службе. А Вячеслав Ракіцкі прадставіць новы адрас свабоды аб'яднання «Ратуша». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Аляксандра Вашчанку. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е, на большай частцы краіны снег. Вецер паўднёва-заходні. Тэмпература паветра ў дзень ад 8 да 15 градусаў марозу. У эфіры «Радуе свабода» ў Мінску 7 гадзіны 4 хвіліны. Як вы уже чули, 21 снежня 91 года в Алма-Ате керовники 11 держав подписали протокол до погоднения об утворении СНД. Так само была принята Алма-Атинская декларация, в якой выкладались методы и принципы Союзу Содружности Незалежных Державов. А у минулой выходной в Алма-Ате отбылась неформальная сустреча шерогу керовников краин СНД. Беларусь, Казахстан и Россия домовились об створении 1 студеня 2012 года одной экономичной просторы в рамках Мытнага саюзу. Чым выкліканая чарговая інтэграцыйная хваля? Перадае Алесь Дашчынскі.
Адзін са стваральнікаў СНД Станіслаў Шушкевіч згадвае сустрэчу ў Казахстане ў 1991 годзе.
Калі там сабраліся, Назарбаев вельмі хацеў, каб неяк засвяцілася Алмата. Там сапраўды быў самін, і да СНД далучыліся астатнія рэспублікі былога Савецкага Саюза, акрамя Грузіі і Рэспублік Прыбалтыкі, якія ўжо выйшлі з Савецкага Саюза. Запісалі, што ўтвараюць ужо ўтвораную арганізацыю. Ні Украіна, ні Расія, ні Беларусь не спрачаліся, таму што далучэнне новых суб'ектаў вельмі ўздымала вагу гэтай арганізацыі.
Цяперашні праект «Адзіная эканамічная прастора» паводле спадара Шушкевіча – гэта спроба ўтварыць новую структуру, падпарадкаваную Расіі. Ён называе вялікай недарэчнасцю тое, што Беларусь у свой час пагадзілася на перанос з Менскай штаб-кватэры СНД ў Маскву эканамічнага камітэту.
Зноў пачаліся дзеянні, накіраваныя на тое, каб цэнтралізаваць усё кіраванне эканомікай у Маскве. І цяпер робяцца такія парывы, і Масква вымушае ісці по гэтаму шляху. Замест того, каб ісці по звычайнаму шляху, як пайшлі іншыя дзяржавы, хто ўступіў, хто імкнецца ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. Гэта такія пустыя намаганні, якія зноў жа накіраваны на тое, каб Масква была пупам зямлі на тэрыторыі былога Савецкага Саюза. Назарбаев хоча захаваць сваю ўладу, яго дыктатура іншая, чым у Беларусі, але таксама дыктатура. Ён хоча прыцягнуць інвестыцыі замежныя. Але галоўнае хоча, як і Лукашэнка, захаваць сваю ўладу.
Палітолог з Казахстану Берек Абдыгалиев называе СНД мірным разводам, а цяпер праяўляюцца механізмы збліжэння на розных праектах. Адносна намаганняў стварыць мытны саюз трох, спадар Абдыгалиев сказаў.
Если успех этих стран будет заметен, то будут присоединяться и другие государства, в том числе из Центральной Азии, из Кавказа. Все зависит, как этот союз будет жизнеспособен и как это повлияет на развитие этих государств. Формат сотрудничества на новом уровне. Оно будет постоянно корректироваться с учетом национальных интересов.
Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцева, мытны саюз трох – гэта апошняя спроба завесці матор інтэграцыі на постсавецкай прасторы, бо рэгіён паступова распаўзаецца, унутраны гандаль скарачаецца, адбываецца эканамічнае адчужэнне. Афіцыйны Менск зацікаўлены ў найхутчэйшым стварэнні адзінай эканамічнай прасторы.
Сейчас такая гонка, Менск постоянно подстёгивает партнёра по тому же союзу, чтобы максимально быстро перейти на единое экономическое пространство. В 2011 году в Беларуси выборы. И Лукашенко необходимо иметь на руках решенные проблемы. Там такая, в общем-то, ажиотаж. Но если в мотиве решения перейти к единому экономическому пространству в 2012 году, то, конечно, Лукашенко опаздывает. В 2012 году выборы президентов уже в России. Это о чем говорят? Интеграционная волна последних вот месяцев – это политический проект.
З палітолягам Андрэем Суздальцевым гутарыў Алесь Дашынскі. У эфіры «Радыё Свабода» я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Молодец, Нанішкевіч. К вопросу о просьбе Абхазии и Южной Осетии к белорусскому парламенту. Ну, кому, кроме Лукашенко, нужен такой карманный парламент, который так не рассмотрел просьбы в этом году, подключившись к играм Лукашенко? Зачем депутаты туда ездили? Да и не от Беларуси зависит, как жить этим народом дальше. Нужно было только выразить обыкновенное сочувствие и уважение к потерпевшим от агрессий свободолюбивым народам. За кого мы голосовали? Мне лично стыдно за них. И во-вторых, разве Беларусь заслуживает того, чтобы Россия делала какие-то поблажки по ценам на газ, нефть и другим вопросам, такому, с позволения, союзнику? Разве такие отношения между США и Канадой, США и Англией? Спасибо. Прошу обязательно озвучить.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. А ленимашки, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-22-24.
Мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях радыё Свабода. Як вы чулі, сёння ў Менск прыбывае дэлегацыя спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБСМ. Групу адчольвае Сесілія Вінгстрам са Швецыі. У планах групы сустрэчы з дэпутатамі нацыянальнага сходу Беларусі, прадстаўнікамі палітычных партый, недзяржаўных арганізацый, а таксама ў міністэрстве замежных справаў. З намі на сувязі цяпер старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, сустаршыня АДС Анатоль Лябедзька. Добрай раніцы, спадар Анатоль.
Добрай раніцы.
Вы былі адным з ініцыятараў гэтага візіту. Раскажыце, калі ласка, якія асноўныя мэты яго?
Хутчэй за ўсё, галоўная місія групы гэта правесці маніторынг сітуацыі перад так званай малой сесіяй асамблеі, якая праходзіць у студзені кожнага года. Так што мы даўно беларускае пытанне не гучала ў фармаце асамблеі. І даць нейкая справаздача ў тым ці іншым фармаце адбудзецца літаральна праз месяц-паўтара.
Скажыце, а чаго чакаюць ад гэтага візіту аб'яднаныя дэмакратычныя сілы?
Ну, для нас у першую чаргу цікава наогул падсумаваць вынікі працы і спецыяльнай групы асамблеі і цалкам асамблеі. Справа ў тым, што ў адрозненні ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўрапарламента асамблея АБСЕ не праводзіла стратэгію, як некаторыя называюць, ізаляцыі. З 2000 года яны не проста працуюць з прызначаным парламентам, яны інтэгравалі яго ўнутр сябе. І якраз у 2000 годзе была дыскусія, што нельга ізаляваць дэпутатаў, нават прызначаных, таму што калі яны самі па сабе, то яны не вучацца дэмакраты. Пра гэта гаварыў і Арда, які ў той час адчальваў беларускую дэлегацыю так званых парламентароў. І пра гэта гаварылі многія дэпутаты, у тым ліку і спадарыня ЦАП, якая узначальвае гэтую групу да сённяшняга дня. І вось для нас вельмі цікава падсумаваць вынікі 9 год. Наш погляд, вот гэтая стратэгія, калі яна такая аднабок, яна таксама не дае ніякіх вынікаў. Прайшло 9 гадоў. А што можна адзначыць як плюс? Усё рэпрэсіўнае законадаўства было прынята якраз менавіта ў гэтыя часы, калі дэпутаты ад Лукашэнка прыязджалі на ўсе сесіі і гаварылі, як у нас усё чудова.
Вось беларускія ўлады павінны вызначыцца наконт працягу мандату офісу АБС да канца гэтага году. А не так даўно кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макеев скосна выказаўся, што не бачыць патрэбы ў офісе АБС ў Менску. А як вы думаеце, вось цяпер стане працяг мандату дзейнасці офісу АБС ў Менску чарговым прадметам торгу паміж беларускім урадам і еўрапейскімі структурамі?
Безумоўна, так. Лукашэнка зараз гандлюе абсалютна ўсім, што мае нейкую каштоўнасць для той ці іншай міжнароднай арганізацыі і міжнароднай супольнасці. Таму і гэта пытанне стане прадметам гандлю. Праўда, час выбраны не самы лепшы. Зараз з нового года шунюе ў АБСЕ Казахстан, як бы бліжэйшае паплечнік Александра Лукашэнка. І вот падкладваць яму такое складанае пытанне, гэта не па-саюзніцкі, але практыка нашых узаемадносін з іншымі краінамі па постсавецкай прасторы сведчыць, што Александр Рагорович усё ж такі не вельмі зважае на гэтыя саюзніцкія адносіны. Таму гэта пытанне паўстане. Але я думаю, што вот якраз мы пра гэта будзем гаварыць і з групай, што трэба не толькі Лукашэнка выставляў нейкія патрабаванні, і дэпутаты, якія прыехалі, ці чыноўнікі абараняліся, трэба таксама выставіць патрабаванні. Трэба ставіць пытанне не проста захоўваць офіс АБС, а вяртацца да тых часоў, калі эту місію адчальваў спадар ВІК і надзяляць яе рэальнымі паўнамоцтвамі, таму што вот у тым фармаце, у якім існуе гэты офіс, ён, шчыра кажучы, са сам толькі факт яго прысутнасці і ёсць каштоўнасць, бо гэта гаворыць аб тым, што ў краіне ёсць праблемы. А што датычыць канкрэтнай працы, то вот хацеў бы зараз напрыканцы года агучыць нейкае пазітыўнае і не магу.
Дзякуй вялікі. З намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску быў лідар ГП, сустаршыня АДС Анатоль Лябедзька. І Радыё Свабода будзе сачыць за тым, як будзе праходзіць візіт спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБС ў Менск. Усяго вам лепшага, спадар Анатоль. эфиры Радио Свобода у Минску 7:14. И зараз Вячеслав Ракинский расскажет про основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
У Беларуси подвышенные кошты на мясо, горелку и цигареты. Отповедные постановы приняты Министерством экономики. Цены на татуневую и алкогольную продукцию повышены 19 снежня. Постанова об увеличении отпускных цен на мясо набудет моц после официального опубликования. Колькость беспрацовных у Беларуси на 1 снежня 2009 года склала 41 400 человек. Это амаль на 10,5% более, чем на ту же дату летыш. Такие дадзены огучил Национальный статистический комитет. У городе Белозерску на Берасцейшчине ушановали память белорусской поэтки и перекладчицы Нина Матяш, якая померла год тому. У мясцовой православной церкви прошла поминальная служба, потом отбылось у складанне кветок до надмогильного помника письменницы и поминальная вечера. Альбом «Такого нема нигде» выпустил Левон Вольский совместно с другими белорусскими музыками. Проект присвечены 60-м годам 20-го стагоддзя. «Такого нема нигде» поступит у продаж 21 снежня у форме двухдискового CD и DVD коллекционного выдания. Белорусские биатлонисты не трапили у лик переможцу третьего этапа Кубку света в биатлоне, который вчера завершился в Словенской Поклюце. Лепшей из белорусских спортовцев во вчерашней гонце переследу была Дарья Домрачева. Она заняла 6-е место. Наступные старты после Нового года.
Вячеслав Ракицкий вакол Беларуси за 100 секунд. И про надворье. У Беларуси синоптики прогнозуют облачное надворье. На большей части краины снег. Ветер паўднёва-заходний. Температура по ветру день от 8 до 15 градусов морозу. У эфиры Радио Свобода. Студенты и навученцы, которые отримливают адукацию на завочной альбо вечеровой форме навучання, стратят право на терминовку от призыву на войсковую службу. Это выникает со изменов, которые 18 снежня приняли в первом читании депутаты Палаты представников у закон об войсковом обовязку и войсковой службе. Что важнее для державы, адукованные специалисты или наполненные войска? Як успрыме молодь это решение уладов? На это питание Виталя Цыганкова отказывает политик, былый старшиня за одиночение белорусских студентов Олесь Михалевич.
Блиц-анализ свободы.
Официальная пропаганда часто кажет, что служить в белорусском войску – это ледь не гонор, что навод черга выстроивается и берут только самых лепших. Але, на вашу думку, те не свешивайте опошнее решение, что белорусскому войску видовочно не хапая штыхов?
У советский час и термины службы были нашмат больше, и студенты дённого отделения, у тымыку дённого, служили. И хлопцы, яких брали в войску у 18 годов, поспевали отвучиться один курс, и их вася этого забирали в войско. И, на мой погляд, основная проблема – это концепция сегодняшней белорусской армии. Те нам потребна профессийная армия, те нам потребна армия призывников. Если сказать про армию призывников, тех людей, которые просто берутся на полторы або на год у войска, то без таких мер, как, например, забирать студентов, завочников или студентов вечеровой формы навучания, будет очень тяжко скомплектовать просто боездольное войско. И в этом плане я особисто абсолютно разумею это решение. Иншее питание, что треба просто менять всю систему белорусской армии, и она повинна быть 100% контрактной. Это значит, люди не повинны призываться туда на некий термин.
Це може це рішення казати про певні пріоритети білоруської держави, що от на даний момент у даній системі наповнення війська оказується більш важливим, ніж едуковані спеціалісти. Цікаво, що навіть некоторі депутати, наприклад, старшиня комісії по едукації Володимир Зданович у парламенті виступив супроти цього рішення.
Тяжко вельми робити некі вислови. Треба пам'ятати про демографічні зміни у серед білоруської молоді, про те, що та молодь, яка народжалася в часи демографічного буму, вона сходить, а войска залишається тим самим, кількість войска залишається тим самим, і потрібно просто його комплектувати. Тому я не думаю, що є некі політичні підстави для цього рішення. Упевнений, що це зв'язано просто з комплектуємостю, з наявністю недобору на сьогоднішній день, плюс це зв'язано, зрозуміло, дело с понижением уровня солдат. Любой командир судовно ведает, что студенты, которые взяли в войско, и люди среднеспециальные, с высшей эдукацией, это нашмат лепшие солдаты, чем люди, которые не имеют никакой эдукации, просто средней.
На вашу думку, как может молодь воспринять это решение уладу? Почнуть молодые люди спробовать некими хитриками его обойти, и может будет наладжены некие формы активного протеста?
Не думаю про формы протесту. Студенты-завочники, они никак не заорганизованы, они встречаются два раза на год, а студентов дневного отделения это никаким чином не затронуло. Тому думаю, что не будет никаких протестов, и вообще, в принципе, не будет никакой заорганизованной реакции.
Блиц-анализ свободы.
С политиком Олесем Михалевичем гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз абвестка про одну з наших сённяшніх вечаровых перадачаў.
Яким был стан сродков массовой информации в этом году? Как менялись змест и стилистика медиа? Чому незалежные СМИ мают такую малую аудиторию? На гэтае пытанне праскага акценту адказваюць аглядальнік газеты «Беларусь і рынок» Паўлюк Быковскі, кіраўнік Европейскага радио для Беларуси Юлія Слуцкая і намеснік редактора «Народной волі» Мария Эйсман. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Праскі акцэнт сёння ў нашай вечаровай праграме. А зараз Алесь Дашынскі раскажа, якія падзеі, звязаныя з Беларусю, маюць адбыцца на гэтым тыдні.
У понеделок 21 снежня у Минск прибывает делегация специальной рабочей группы по Беларуси парламентской ассамблеи АБСМ. Депутата вачульвая Сесилия Вингстрам со Швеции. Говорит наш корреспондент Владимир Глот.
У пляна группы встреча с депутатами Национального сходу Беларуси, представниками политических партий и недержавных организаций, а так само у Министерства замежных справ. А пошним разом делегация специальной рабочей группы по Беларуси, якую стала узначаливая депутатка с немецчины Ута Цап, была у Менску у соковику 2009 года. И она удельничала в международном семинаре о питаниях бизнеса.
У авторок 22 снежня отбудется встреча митрополита Менска-Могилевского арцибискупа Тадеуша Кондрусевича с журналистами. И он расскажет про выники визиту белорусских бискупов у Ватикан и встречу с папом Римским, рассказывает наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Встреча с журналистами – одна из первых у шергу встреч белорусских католических иерархов с представниками разных громадских групп под час святкования каляду. Митрополит Тадеуш Кондрусевич и бискуп Антоний Демьян Янка сустрэнуцца са святарамі, вернікамі, навукоўцамі, дзеячамі культуры, выкладчыкамі, настаўнікамі і выхавацелямі, таксама медперсоналам, хворымі, дзяржаўнымі служачымі, прадпрымальнікамі і прадстаўнікамі дзелавых колаў.
Таксама 22 снежня ў нацыянальным прэс-цэнтры пройдзе прэсавая канферэнцыя амбасадара Ізраілю Эдуарда Шапіры. Яе тэма ізраільска-беларускае супрацоўніцтва ў сацыяльна-эканамічнай і культурнай сферах. Яшчэ ў аўторак у Менскім клубе чакаецца канцэртная прэзентацыя праекту Лявона Вольскага «Такога няма нідзе ў межах фэсту «Сонцастаянне». Гэта псэўдадакументальнае пазітыўна-музычнае даследаванне пра тое, як выглядалі і што спявалі яго ўдзельнікі, калі б жылі ў 60-е гады мінулага стагоддзя ў розных краінах і частках свету.
Праз паўгадзіны Алесь Дашынскі працягне анонс падзеяў тыдня.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнете день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живый эфир, які починається о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
У Мінску 7 година 24 хвилини. Другий год у ефіри «Свободи» передача з Дмитра Бартосіка «Барди Свободи». Кожен тиждень Змітер представляє нового барда і 5 разів на тиждень гучить нова пісня. Сьогодні Змітер почне оповідь про Олександра Ващенку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Гэтым тыдні гостем нашай перадачы будзе музыка, прафесійны баяніст Александр Ващенка. Гітару гэты немалады чалавек бярэ ў рукі выключна для душы, і гітара ў яго вельмі незвычайная, прыгожа інкруставаная з глыбокім цёплым гукам.
Так, гітара вельмі незвычайная. Гэта майстровая гітара, якую зрабіў майстра з України Єщенка. Таких я ведаю дві на Білорусі всього. У майстрової гітари є душа, як я лічу, і вона живий чоловік. Я з нею вітаюся, коли вона добре грала, цілую її як любимую жінку. Тому гітара – це головний інструмент для барда, який настраюватися на одну хвалю з його душою. Я шукав і в одному місці пропонували мені гітару, поглядів, що це справжня майстрова гітара, і з задовольненням я її набив. І так ось з'явився цей цуд у мене, який я берегу у спеціальному футулярі. І гітара – це, як я вже сказав, частинка душі.
Назад до фабрики ви вже не вернетесь.
Ні, до фабрики я вже не вернуся. Тому що фабричная гэта штамповка. Тому що у гэту гітару майстер уклав свою душу, своє майстерство. Я лічу живой істоти.
Де в Білорусі можна набити добру майстрову гітару?
Робяться у Білорусі майстрові гітари, і далеко ходити не треба. Мой строєчний брат Валера, який працює у славному місті Полоцку, былий соліст групи «Грунвальд», чудово грає на гітарі, і вже давно він робить гітари. У його витримане дерево, яке він здобуває по всіх уголках былого нашого Союзу і навіть за межою. Усе можливе лаки, і тому він робить вельми пристойні гітари, яким тільки можна позаздростити владельникам цих гітар.
Гітару лашить стомлена рука, і з мроком плечі мені захутав вечір. А шесть тяжинок струн души у такт ведуть мене з минулым на сустречу. Ось ре-минор пяшотой погарне і понесе у счастливое маленство, а ля-мажор у песнях і траве примусить серце верить в чародейство. Барре і фа-мажорная ладья по золких росах узнясе дозорок, где сонейка почувши соловья заслухається, сівши на погорок. Гітару лашить стомлена рука, і з мроком плечі мені захутав вечір, а шесть тяжинок струн души так звяли мені з минулим на сустречу.
Шановные слухачы, калі у вас есть песни, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свои силы у аўтарскай песні, дасылайте, калі ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
У Менску 7:30, вы на хвалях Радио Свобода. З вами по-ранейшему Ганна Соусь
и Вячеслав Ракицкий.
Вітаем усіх, хто долучився. Сегодня понеделок, 21 снежня. У Минск прибывает делегация специальной рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи БСЕ. Гостем нашей программы будет один из инициаторов визиту старшиня Объединенной Громадянской партии, сустаршиня АДС Анатолия Бедька. У нашем эфире интервью с министеркой обороны Литвы и доследование про феминизм в Беларуси. Вас шакая анонс подею тыдня и сталые рубрики «Форум свободы» и оповед про новый адрес свободы.
Але спочатку я познайомлю вас с галоўнымі падзеямі дня у свете.
Вакол свету за 100 секундаў.
Чакаецца, што сёння ў пахаванні Аяталы Хусейна Алі Мантазары, аднаго з самых уплывовых клірыкаў Ірану і рэзка апанента цяперашняй іранскага рэжыму, прымуць удзел тысячы прыхільнікаў апазіцыі. Аятала памёр ва ўзросце 87 гадоў. Сучасны іранскі ўрад Мантазары параўноўваў з рэжымамі Сталіна і Садама Хусейна. У Польшчы паліцыя знайшла скрадзена на мінулым тыдні з брамы былога нацысцкага лагеру Асвенцім металёвы надпіс «Arbeit macht frei» – «Праца робіць свабодным». Паліцыя паведамляе, што надпіс, разрэзаны на тры фрагменты, быў знойдзен на поўначы Польшчы, затрыманыя пяцёра падазраваных у злачынстве. Чыгуначныя зносіны паміж Вялікай Брытаніяй і еўрапейскім кантынентам праз тунэль пад Ля-Маншам, якія перапыніліся ўвечары ў пятніцу з прычыны снегападу і марозу, не будуць адноўленыя ў найбліжэйшыя суткі. Кампанія «Еўрастар», якая абслугоўвае тунэль, заявіла, што пакуль не можа гарантаваць бяспеку пасажыраў. С космодрома Байконур стартовал космический корабель «Союз» с новым экипажем для Международной космической станции. На борте «Союза» командир корабля российский космонавт Олег Котов и двое бортинженеров, японский астронавт Саити Нагути и американец Тимоти Кример. У Лос-Анджелесе памерла популярная американская артистка Британи Мерфи, ей было 32 гады. Причиной смерти стал сердечный приступ. Сярод наибольш вядомых фильмов с уделом Мерфи «Город грехов» и «Восьмая миля». Египет збіраецца запатрабаваць ад Нямеччыны вяртанне бюста Нефертыті. Знакамітая скульптура, створаная болей як 3000 гадоў таму, цяпер захоўваецца ў старым музеі ў Берліне. Яна была вывезеная з Егіпту ў 1913 годзе.
Вячеслав Ракіцкі, «Вакол свету» за 100 секундаў. У эфіры «Радыё Свабода» ў Мінску 7:32 хвіліны. Я зараз раскажу вам больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сегодня в Минск прибывает делегация специальной рабочей группы по Беларуси Парламентской ассамблеи БСЕ. Про мэты и характер этого визита расскажет старшиня Объединенной громадянской партии Анатолия Бедька. Сёлета у снежня ровно год, як оборонным ведомством Литвы кіруе Раса Юкневічэні. У нашем эфире интервью с министеркой. У доследования свободы про феминизм в Беларуси. Вячеслав Ракіцкі представит новый адрес свободы, объединение ратуша. Вас шакая так само анонс подею тыдня и форум свободы. Але спачатку пра надвор'е. На большай частцы краіны будзе снег. Вецер паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў дзень ад 8 до 15 градусаў марозу. Як вы ўжо чулі, сёння ў Менск прыбывае дэлегацыя спецыяльнай рабочай групы па Беларусі Парламенцкай асамблеі АБСЕ. Групу адчольвае Сесілія Вінгстрам са Швецыі. У планах групы сустрэчы з дэпутатамі Нацыянальнага сходу Беларусі, прадстаўнікамі палітычных партый і недзяржаўных арганізацый, а таксама ў Міністэрстве замежных справаў. Паўгадзіны таму гостем ранішняга эфіру быў старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі, сустаршыня АДС Анатолія Бедька, адзін з ініцыятараў візіту. Вось як ён адказаў на пытанне пра асноўныя мэты візіту.
Хутчэй за ўсё,
Галоўная місія групы гэта правесці моніторинг сітуацыі перад так званай малой сесіяй асамблеі, якая праходзіць у студені кожного года. Так что, думаю, давно белорусское питание не гучало о формате ассамблеи. И дать некая справоздача у тим ці іншим формате отбудется літерально раз месяц-полтора.
Скажите, а чого чекають от гэтага візиту об'єднаної демократичної сили?
Ну, для нас, у першу чергу, цікаво наогул підсумувати виніки праці спеціальної групи асамблеї і цілком асамблеї. Справа у тим, що в одрозненні від парламентської асамблеї Ради Європи і Європарламента, асамблея АБСЄ не проводила стратегію, як некоторые називають, ізоляції. З 2000 года вони не просто працюють з призначеним парламентом, вони інтегрували його унутр себе. І якраз у 2000 годі була дискусія, що нельга ізолювати депутатів, навіть призначених, тому що коли вони самі по собі, то вони не вучаться демократи. Про це говорив і Орда, який у той час отшальвал белорусскую делегацию так званых парламентаров. И про это говорили многие депутаты, в том лику из подарения ЦАФ, которая означает эту группу до сегодняшнего дня. И вот для нас очень интересно подсумовать выники 9 год. На наш погляд, вот эта стратегия, когда она такая однобокая, она так само не дает никаких выников. Прошло 9 годов. А что можно отзначить как плюс? Усё репрессивное законодательство было принято как раз именно в эти часы, когда депутаты от Лукашенко приезжали на все сессии и говорили, как у нас все чудово.
Ось беларускі ўлады павінны вызначыцца наконт працягу мандату офісу АБСЕ да канца гэтага году. А не так даўно кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макеев скосна выказаўся, што не бачыць патрэбы ў офісе АБСЕ ў Менску. Як вы думаеце, вось цяпер стане працяг мандату дзейнасці офісу АБСЕ ў Менску чарговым прадметам торгу паміж беларускім урадам і еўрапейскімі структурамі?
Безумоўна так. Лукашэнка зараз гандлюе абсалютна ўсім, што мае нейкую каштоўнасць для той ці іншай міжнароднай арганізацыі і міжнароднай супольнасці. Таму і гэта пытанне стане прадметам гандлю. Праўда, час выбраны не самы лепшы. Зараз з нового года шунюе у АБСЄ Казахстан, якби бліжэйшы паплечнік Александра Лукашэнка. І вот падкладваць яму такое складанае пытанне, гэта не па-саюзніцкі, але практыка нашых узаемадносін з іншымі краінамі па постсавецкай прасторы сведчыць, што Александр Рыжгорович усё ж такі не вельмі зважае на гэтыя саюзніцкія адносіны. Таму гэта пытанне паўстане. Але я думаю, што вот якраз мы пра гэта будзем гаварыць і з групай, што трэба не толькі Лукашэнка выставляў нейкія патрабаванні, і депутаты, якія прыехалі, ці чыноўнікі абараняліся. Трэба таксама выставіць патрабаванні. Трэба ставіць пытанне не просто захоўваць офіс АБС, а вяртацца до тых часоў, калі эту місію адшальваў спадар ВІК і надзяляць яе рэальнымі паўнамоцтвамі, таму што вот у тым фармаце, у якім існуе гэты офіс, ён, шчыра кажучы, са сам толькі факт яго прысутнасці і ёсць каштоўнасць, бо гэта гаворыць аб тым, што ў краіне ёсць праблемы. А што датычыць канкрэтнай працы, то вот хацеў бы зараз напрыканцы года агучыць нейкае пазітыўнае і не магу.
Гэта быў фрагмент размовы з лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі су старшынём АДС Анатолем Лябецькам. У эфіры «Свабода» ў Менску 7:38. Сёлета ў снежні роўна год, як абаронным ведамствам Літвы кіруе Раса Юкнявічэні. Яе з поўным правам можна назваць экспертам у справах Беларусі. Як сябра прэзідыуму партыі «Саюз айчыны», партыя стала пераемніцай руху за незалежнасць Літвы «Саюдзіс», Раса Юкнявічэні была сярод тых, хто стаяў ля вытокаў парламенцкай групы за демократ Тычную Беларусь. Спадарня Юкнявічэні сябра літоўскага сейму ад 1990 году, а ў складзе новага ўраду ўзначаліла Міністэрства абароны Літвы. Інтэрв'ю з ёй у Вільні запісаў Ігар Карней.
С подарения Юкановичения. Практика постсоветских краин усвечит, что министр обороны, как правило, это солидный мужчина в генеральском звании, а ли на вашем прикладе это можно казать. Как эффективно кировать армией, не обовязково быть у генеральских лампасах и заканчивать адмысловые установы.
Государство НАТО невозможно военным быть министром обороны. У нас действует демократическое и политическое контроль над военными. Передо мной тоже был бывший врач армии, руководит главнокомандующий. Сейчас генерал-майор Эрнест Посус, и он является военным. Так что у нас министерство из гражданских и военных, но руководит обязательно только гражданский человек.
Комментуючи недавние белорусско-российские войсковые учения «Захад-2009», вы в достаточно категоричной форме заявили, что маневры несут погрозу военного толку. Какие увогули сделанные основы у Министерства обороны Литвы в отказ на те учения?
Как сказать, в ответ или не в ответ, потому что Литва никому не угрожает. А вот легенда этих учений была очень странной. Сценарий мне напоминал очень сильно времена Холодной войны. Нападают на Беларусь, враги из Литвы. Ну какие тут мы враги? У нас только оборонная стратегия. После Советского Союза не было такого масштаба учений. С другой стороны, я понимаю, что такие учения не угроза нам. Я даже и рада больше аргументов иметь аналогические учения на этой территории.
У официальных колах Литвы те есть отчувание военной небезпеки из усхода.
Все наши официальные доктрины говорят, прямой военной угрозы сегодня для Литвы нет. Другие энергетические зависимости, политические или социальные нестабильности, которые могла бы быть укреплена снаружи, есть. Но прямой военной угрозы нету, потому что член НАТО, 5-я статья договора действует.
Тимаете вы намер познакомиться с белорусским коллегам?
Приглашала уже министра, старого еще, но, к сожалению, произошли перемены. Я получила письмо с просьбой понять ситуацию. Приглашение действует и для нового министра. Надеюсь, что в следующем году такая встреча будет.
Все отчувально поплывал на материальное становище войсковцев в глобальный кризис.
Мы сейчас уменьшили, к сожалению, всем на первый год годовым 2000 литров. У меня зарплата 7600, а зарплата предыдущего министра была 15. Кризис мы уменьшили.
Не секрет, что у вас досить щільні связи с Беларусью. Все отчуваете вы прогресс у заявленной европейской скерованности Минска?
Немножко закрытое окно, которое может быть и закроется. Нету такой уверенности, сердечности такого открытия, но все-таки прагматический интерес Литвы, чтобы Беларусь была в Европе, была на карте Европы, чтобы наша граница была все время с Беларусью, а не с какой-то другой большой государством. В сфере обороны у нас нет контактов с вашими военными.
Интервью с министеркой обороны Литвы Расой Юкневичені записал Игорь Корней. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
У новым выпуску «Дому літаратора» рейтинг белорусских бестселлеров от Олеся Квіткевіча, директора приватного выдавецко-рекламного предприемства «Белтон Медиа». Владимир Сівчиков расскажет про свою новую книгу прозы под назвой «Бювар». А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет поэт и перекладчик, старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович.
На черзе форум «Свободы», огляд коментаров наведников сайту «Свободы» подрихтовал Вячеслав Ракицкий.
Партія БНФ ініціює проведення республіканського референдуму у питанні підвищення мита на автомобілі. Так було заявлено 19 жнівня у Мінську на посядженні Сойму партії. На гэта повідомлення, змещене на нашому сайті, одразу ж відгукнулися читачі. Нехто з Мінську, хто підписався 12, ухвалив таку ініціативу БНФ. Малайцы, урэшце бачым БНФ як партыю народу. Мяркую, гэта не апошнія захады, каб паказаць твар улады. Так трымаць. Такое ж меркаванне і ананім, які выказаўся адным словам. Нарэшце. А вось Дмітры традыцыйна катэгарычны. Добрыя намеры БНФ, як заўсёды, карысці краіне не прынясуць. Проста піяр. Евген Мурашко, напевно, лічить гэтае питання дробным і кидає у бок БНФ наступные попроки.
А чаму іх не турбуе, што Польшча рыхтуе сабе плецдарм, выдаючы карту паляка? Для іх не істотна, што Расія зацягнула Беларусь ва ўсілякія СПАК, СОРы, АДКБ, што ў хуткім часе на нашых аэрадромах сядуць расійскія бомбавікі, што ў 79 ракетных шахтах на нашай тэрыторыі апынуцца расійскія ракеты з ядзернай начынкай, і як наступства гэта ЗША і НАТО перанацэліць свае такія ж ракеты на нашу тэрыторыю. Ці можа адчуваць сябе беларусу бяспецы, ведаючы, што ў выпадку, напрыклад, збою электронікі ці хакернай атакі, ядзерныя ракеты знішчаць і нашу бацькаўшчыну, і наш народ? Яўгену Мурашку пярэчыць Віталій з Магілёву. Ерунду вы кажаце, спадар Мурашка. Па ўсіх гэтых пытаннях БНФ выказваўся і так, як трэба нацыянал-дэмакратам. І нарэшце праўнік з Ліды. У Беларусі ўвогуле зініцыяваць рэферэндум фактычна немагчыма. Чытайце выбарчы кодэкс. Але ж справа абсалютна слушная. Цудоўна, што пачалі думаць пра народ, мо тады і народ задумаецца і пачне глядзець на БНФ, а то, калі бачылі фронтаўца, дык адразу пачыналі круціць пальцам ля скроні.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Менску 7.45, у ефіры радыё «Свабода», і я ізноў перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму, які раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Беларусі падвышаныя кошты на мяса, гарэлку і цыгарэты. Адпаведныя пастановы прыняты Міністэрствам эканомікі. Цэны на тытунёвую алкагольную прадукцыю павышаны 19 снежня. Пастанова аб павелічэнні адпускных цэн на мяса набудзе моц пасля афіцыйнага апублікавання. Колькасць беспрацоўных у Беларусі на 1 снежня 2009 году склала 41 400 чалавек. Гэта амаль на 10,5% болей, чым на тую ж дату летась. Такія дадзеныя агучыў Нацыянальны статыстычны камітэт. У горадзе Белазёрску на Берасцейшчыні ушанавалі памяць беларускай паэткі і перакладчыцы Ніна Мацяж, якая памерла год таму. У мясцовай праваслаўнай царкве прайшла памінальная служба, потым адбылося ўскладанне кветак да надмагільнага помніка пісьменніцы і памінальная вячэра. Альбом «Такога няма нідзе» выпусціў Лявон Вольскі сумесна з іншымі беларускімі музыкамі. Праект прысвечаны 60-м гадам 20-го стагоддзя. «Такога няма нідзе» паступіць у продаж 21 снежня ў форме двухдыскава CD і DVD калекцыйнага выдання. Беларускія біятляністы не трапілі ў лік пераможцаў трэцяга этапа Кубку свету ў біятлёне, які ўчора завяршыўся ў славенскай Паклюцы. Лепшай з беларускіх спартоўцаў ва ўчорашняй гонцы пераследу была Дар'я Домрачава. Яна заняла 6-е месца. Наступныя старты пасля новага году.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. А зараз кароткі прагноз надвор'я. У Беларусі сыноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е. На большай частцы краіны снег, вецер паўднёва-заходні. Тэмпература паветра ў дзень ад 8 да 15 градусаў марозу. А зараз Аліс Дашынскі працягне расказваць пра падзеі, якія маюць адбыцца на гэтым тыдні.
У сераду 23 снежня у Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры пройдзе круглы стол «Грамадска-рэлігійны дыялог у Беларусі. Выхаванне талерантнасці». На яго запрошаныя прадстаўнікі афіцыйных уладаў, арганізатар міжнароднае грамадскае аб'яднання «Добрая воля». Адзін з удзельнікаў сябра БХД Алексей Шейн сказаў:
«Мэта круглага стола падняць пытанне рэлігійнай талерантнасці, наколькі яно магчыма у сённяшніх умовах, таму што ёсць праявы неталерантнасці і з боку дзяржаўных структураў паміж прадстаўнікамі саміх рэлігійных канфесіяў. Мы таксама хочам падвесці вынікі 2009 года закона аб свабодзе сумлення рэлігійных арганізацыях, як ён прымяняўся».
У пятницу 25 снежня католицкие и протестантские верники в Беларуси означают нарождение Христова. По традиции они избираются на супольную молитву у святыни. Про то, как будут святковать католики, рассказывает Галина Бакунчик.
Набоженство в менских парафиях будут проходить по несколько разов на день. У головном католическом костеле имя на святейшей Панны Марии святая имша отбудется о 8:15, якая будет трансляваться так само на первом канале Белорусское радио. После ранішніх урачыстых набажэнстваў у многіх касцёлах адбудуцца тэатральныя пастаноўкі на тэму Хрыстовага нараджэння і святочныя канцэрты.
У неделю 27 снежня объединение историка ладит черговую экскурсию, присвеченную истории Менску у межах громадской кампании «Будьма белорусами». У центре уваги частка проспекту Незалежности от одноименной площади до улицы Захарова. Забудова этого адреску претендуя на статус сусветной спадщины ЮНЕСКО.
Алесь Дашинский, анонс подзея у тыдня. У эфиры «Радио Свобода».
100 адрасов свободы.
100 варто повесить шильды у гонор свободы и незалежности Беларуси. Найновшая история, география, передача Вячеслава Ракицкого «100 адрасов свободы».
Вясной 2003 года улады Беларуси распачали тотальный переслед структуру громадянской супольности и незалежной прессы. Одной из первых ахвяров стало Городянское областное громадское объединение «Ратуша». Спочатку судили, не давши права на оборону, старшиню объединения Олеся Милинкевича за быццам незаконный резограф, неправильную печатку, не тую символику. Затем Городянский облвыканкам ликвидовал «Ратушу». Чем же она так разъюшила улады? А тым, што ад самага моманту свайго заснавання ў траўні 1996 году вядомымі гарадзенскімі асобамі, журналістамі, выкладчыкамі універсітэту, бізнэсоўцамі, акторам, аб'яднанне стала цэнтрам грамадскай актыўнасці на Гарадзеншчыні. Вельмі хутка пераўтварылася па сутнасці ў палітычны клуб розных грамадскіх ініцыятываў. Бадай што гэта быў у Беларусі самы моцны прыклад аб'яднанай ініцыятывы з палітычнай мэтай пабудовы незалежнай, дэмакратычнай, еўрапейскай беларускай дзяржавы. Навуковыя канферэнцыі, пашырэнне інтэрнэту, выданне невялікім накладам тых твораў, якія немагчыма было надрукаваць у дзяржаўных друкарнях, кантроль за выбарамі, дапамога ў стварэнні грамадзянскай супольнасці ў іншых гарадах вобласці – вось такі спектр дзейнасці аб'яднання. І галоўным дасягненнем ратушы, яе былы каардынатар, цяпер старшыня гарадзенскай арганізацыі таварыства беларускай школы Таццяна Канопкіна, бачыць у змене свядомасці людзей.
Самые тяжкие изменения – это измены у мозгах человеческих. И тому, когда бачишь, что люди приходили просто корыстаться, а зараз они опанованы некой идеей, что если заработать в своих организациях, в своих школах, то в этом, мне кажется, головный линик. Школа поширается.
Ратушу зліквідавалі, але людзі, што ў ёй працавалі, працягваюць працу дзеля дэмакратыі і свабоды ў іншых структурах, як абласных, так і агульнанацыянальных. Былы лідар гарадзенскіх дэмакратаў Алесь Мілінкевіч стаў адным з лідараў апазіцыйных сілаў Беларусі.
Шыльда свабоды. Горадня, вуліца Будзённага, 48А. У гэтым будынку з 1996 да 2003 году дзейнічала гарадзенскае абласное грамадскае аб'яднанне «Ратуша», лідар грамадзянскай супольнасці на Гарадзеншчыне, ліквідаваны уладамі.
100 адрасоў свабоды. А на минулом тыдне громадской редакторкой нашего радио была прессовая секретарка «Молодого фронту» Татьяна Шапуцька, и она замовила свободе подрыхтовать доследование про феминизм у Беларуси. Для микрофона Инна Студинская.
Ці ёсць у Беларусі феміністычны рух, я запыталася ў адмыслоўцы, якая сур'ёзна вывучала гэту праблему. Ніна Стужынская, кандыдат гістарычных навук, стваральніца і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларускі жаночы рух».
Рух, я думаю, што няма краплення феміністаў.
А куды яны ўкрапляюцца? У якія сферы?
Носьбіта ідзея фемінізму – это жаночыя арганізацыі, ну, якія жывыя, маю на ўвазе, якія ўсё ж такі тэмы – это гендэрнай роўнасці, фемінізму яны працуюць. І выконуюць такую функцію, каб не палохаць людзей тым фемінізмам. Старой такой савецкай традыцыі, не толькі савецкай, што фемінізм – это некі жах, это вот просто некі ваяўнічыя амазонкі. На самой справе все просто. Фемінізм – это рух за роўнасць, за реальную, за правдную роўнасць. Не то, што декларуюць документы. В жыцці за роўнасць, за партнерскія адносіны, за роўныя магчымасці реалізацыі, самарэалізацыі. Вось і все, тут нема нічога страшнага.
Я некалі чула меркаванне адной прафесаркі філазофіі, што Беларусь наагул радзіма фемінізму. Вось яе аргументы. У вытокаў незалежнай беларускай палітыкі стаяла полацкая княжна Рагнеда, якая была гвалтоўна абвенчаная з князем Уладзімірам, якая паспрабавала жорстка адпомсціць мужу. Эўфрасінія Полацкая была першай жанчынай кананізаванай праваслаўнай царквой. Статут Вялікага княства літоўскага 1588 году абвесціў свайго роду жаночую рэвалюцыю ў заканадаўстве, гарантаваў жанчынам права на распараджэнне маёмасцю і абавязковую долю ў спадчыне, пакаранне за гвалт над жанчынай. Зараз у Беларусі, як і ва ўсім цывілізаваным свеце, стала модна разважаць пра гендэр, займацца гендэрнымі праблемамі. З'явіліся нават дыпламаваныя спецыялісты. Паэтка і перакладчыца Вольга Гапеева мае ступень магістра па гендэрнай даследаваннях. Што да феміністычнага руху ў Беларусі, яна перакананая.
Фемінізм у Беларусі, канешне ж, ёсць. Іншае пытанне, ці можам мы гэта назваць рухам у класічным разуменні гэтага слова. Але, канешне, у нас ёсць жаночыя арганізацыі, яны там ладзяць некія мерапрыемствы. Я не ведаю, ці паходзяцца людзі, які ўдзельнічаюць у такіх мерапрыемствах, каб іх называлі феміністычным рухам ці феміністычнымі арганізацыямі. Хутчэй за ўсё, што не, таму што праблема, мне здаецца, у тым, што займаючыся нават, скажам так, прамоцыяй, ці спробуй палепшыць нейкі свае правы, жанчына не вельмі хоча часам называць гэта тэрмінам фемінізм, таму што мае ён для нашай прасторы часам негатыўнае такое адценне, такую канатацыю. Так што тут праблема яшчэ з самім паняткам.
Калега Вольгі Гапеевай па ЭГУ Юлія Міцкевіч, якая таксама магістр па гендэрных праблемах, пагаджаецца, што ёсць праблема ў тэрміналогіі. Яна лічыць, што фемінізм у Беларусі ёсць. Прыкладам, беларуская жаночая сетка, куды ўваходзіць каля трох дзясяткаў жаночых арганізацый.
Не, руха такога няма. Ёсць некія людзі, актывісткі, якія лічаць сябе феміністкамі, як я, напрыклад, якія займаюцца феміністкімі праектамі, якія нешта для гэтага робяць, ці яны пішуць артыкулы, ці робяць праграмы на радыё, ці ладзяць семінары, трэнінгі. З большай часткі гэта, канешне ж, тыя жанчыны ці дзяўчына, таксама і хлопчыкі, якія навучаліся ў ЕГУ, таму што там была гендерная тэорія, у якіх ёсць такое паняцце, што значыць гендер, што значыць фемінізм, і яно не стэрэатыпнае, скажам так.
Сучасная Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь гарантуе жанчыне роўныя правы з мужчынамі. Але статыстыка рэч упартая. У Беларусі толькі адзін міністр з 25 жанчына. Гэта міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна. Для параўнання, у Фінляндыі і Нарвегіі больш за палову міністэрскіх партфелю аддадзена жанчынам. 58% і 56% адпаведна. Хаця сацыялогія няўмольна сведчыць, беларускія жанчыны значна адукаваней за мужчын. Такім чынам, беларускім феміністкам ёсць за што змагацца.
Гэта было даследаванне Інны Студзінскай. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працяг тэмы ранішняга эфіру ў нашай праграме, якая пачнецца о 18 гадзіне, а таксама на сайце свабода.орг. З вамі была Ганна Соусь. Заставайцеся са свабодай.
Так холодна, калі са мной не побач ты, но вокал лета, а ў душы зіма. Ты полетишь на полдень, я на полночь. Я буду сам, и ты будешь сама. Пошагай, только пять хвилин. Пошагай, пять хвилин, пять хвилин. Але мне так сорамна і сумна, што не здолел не адпусціць і затрымаць цябе.
хвилин, п'ять хвилин, п'ять хвилин, почекай.